You may be seated.
Julle kan maar gaan sit. Ek het 'n lang ruk gewag om weer hier by Phoenix uit te kom en ek is sekerlik vanmiddag bly om hier te wees. Hou van Phoenix, daar is iets daaraan. Laat my altyd voel dat ek tussen mense sit wat my vriende is, wat my liefhet. En dis 'n groot gebedstryders wat hier vandaan kom om vir my te bid vir jare. Ek onthou altyd die eerste dienste wat ek hier gehad het met broer Outlaw, broer Garcia en die predikers hier van die stad. Hoe het die Here nie geseën toe ek net in die jeug van my dienste was nie. Sedertdien het Phoenix gehad groot iets is in my hart wat moeilik is om te verduidelik. As 'n klein seentjie wou ek altyd na Phoenix kom. Ek het altyd oor die woestyn gelees. Ek het 'n klein gediggies gehad wat ek daaroor opgemaak het toe ek sommer 'n seentjie was oor Arizona. Ek sou bly om nou 'n boerling te wees. Ek skat ek is maar net omtrent 'n jaar oud en miskien 'n bietjie meer, maar jy kry nie te veel baie ouer as dit nie. Almal wat ek raakloop, sê ek, is jy 'n boerling? Wel, soveel as wat daar is. Ek is al so lank hier en ek veronderstel ek sou na die Apache Reservoir toe moes gaan om iewers om 'n regte inboring te kry. En iemand het gesê, nie lang gelede nie, het gesê, Brother Branham, hoe hou jy van Arizona? Ek het gesê, wel, dit was een van my groot lewensverwagtinge om in Arizona te woon, en God het my dit toegestaan. Ons is hier net aan die voorrand van die Sakemanne se konvensie, wat vir ons 'n jaarlikse ding geword het. En vanmiddag, waar ons hier bymekaar gekom het vir 'n vooraf samekoms voor die konvensie wat donderdag aan begin, meen ek. Dit was my voorreg vir die afgelope paar jaar om hierdie klein byeenkomste hierrond te kom hou voor die ware byeenkoms begin die konvensie begin. En broer Williams is so 'n baie dierbare vriend. Hy en sister Williams, ek het verseker 'n warm plek in my hart vir daardie mense. Hulle nooi my voortdurend terug en so is ons bly om daardie uitnodiging vanmiddag te vervul. Ook op die platform, broer Fulle, broer Joel Rose en broer Tony Strome van Tucson en broer Bodes, ons veldtogbesteder. En 'n goeie ou kosbare broer, Augenbrad. Ons was saam gewees in baie harde stryde aan die ander kant van die rivier. Ek verwag om met hom saam te woon aan die oorkant van die groot rivier eendag. Ek kan nie aan die broer se naam dink nie. Ek het probeer. Wat is jou naam, broer? Boe. Broer Boe. Ek ken sy gesig. En is jy nie die een wat ook talk soms vir die dowes? Dus en ons is so bly om julle almal hier te hê. Ek het sommer afgekyk hier voor my en ek sien sommige van my vriende die hele end van Arkansas af hier. Toe ek die eerste keer hier was, het ek julle gesê dat oral waar ek gaan, kry ek iemand van Arkansas. Ek is seker, as ek ooit in die hemel kom, sal ek sommige van Arkansas daar kry, want hulle was sekerlik getroue, loyale mense. Nou, gewoonlik praat ek 'n lang tyd, maar ek het my bes probeer om soort van my skrifte en nota te maak, sodat ek nie te lank sal praat nie. En ek wil vir die siekes bid terwyl ek in Phoenix is. Nou, die boodskap wat die Here aan my toegesê het, dis soms, julle weet, hierdie dinge raak nogal netelig. En dit was so in elke eeu. En ek het my bes probeer om daarby te bly. Dis iets. En as ek nie daardie ding gesê het wat God my gesê het nie, en as dit was nie van God was nie, dan sou dit nie in die woord gewees het nie. As dit in die woord is en 'n belofte vir hierdie uur, dan voel ek doen wat reg is, want ek probeer net hou wat hy vir hierdie uur beloof het. En baie keer, as jy iemand teengaan in hulle teologie, het hulle met jou 'n uitval, sommer gou, maar dit moet nie wees nie. Ek probeer om. Ek vind vriende van my wat van alle verskillende denominasionele kerke is en sovoorts. Ek het nooit uitvalle met daardie broers nie, goeiste. Ek gaan na hulle kerke, oral waar hulle my laat kom en preek. Maar ons behoort nie uitvalle te hê oor klein idees nie. Maar julle weet, As ek iets anders gesê het, as wat in my hart is, sou ek 'n heugelaar wees. En ek verre sê dit, moet hom dalk eendag ontmoet as 'n sondaar, maar ek wil hom sekerlik nie ontmoet as 'n heugelaar nie. Maar ek wil getrou wees. En as ek sommer sê, wel, ek sal dit net uitlaat, omdat die res van hulle dit, dat glo. Wat soort mens dan? Julle sou geen vertroue in my kon hê nie. En ek sou nie vertroue in God of in myself kon hê, as ek sommer so maklik toegee nie. Enigeen moet iets hê waarvan hulle seker is. En dis dan wanneer jy jou geloof kan baseer, is wanneer jy seker is. Maar totdat jy seker is, as daar 'n vraag is, los dit dan uit totdat jy seker is. Nou, Billy het waarskynlik 'n paar gebedskaarte uitgegee, wat ek dink hy, ja, ek het gesê hy moet, en ek meen, hy het vir my gesê, 'n rukkie gelede, dat hy het, iewers deur die loop, sal ek 'n paar na die gebedsry roep, na 'n ruk, om voor gebid te word. En as jou kaart nie geroep word nie, as, en dit geroep word liewer, en jy is nie seker dat God die geneeser is, en hy jou gaan genees nie, sal dit geen nut hê om hierin te kom nie, want jy sal nie genees word nie. Jy, as daar een vraag is, jy sê, wel nou, as daar iets in my lewe is, ek behoort dit regtig reg te stel, gaan maak jy dit eers reg, en kom dan terug na die gebedsry, sien? Want genesing is die kinderse brood, ons besef dit, dis in die versoening, en die versoening word eers aangewend aan ons siele. En genesing het altyd elke boodskap vooraf gegaan, en dit was ook altyd 'n manier om mense by mekaar te bring, en dis 'n baie mense sal 'n genesingsdienst borg, baie sal na 'n genesingsdienst kom, of na 'n sangfeest, maar wanneer dit kom by 'n arme, verlore siel om gered te word, is daar nie veel mense daarin geïnteresseerd nie. Hulle sommer, maar dis die hoofsaak. Goddelike genesing en sangfeeste en sovoorts is net, soos bro Bos wat altyd gesê het, dis die aas aan die hoek. En jy wys die vis die aas, nie die hoek nie. En dis juist die ding, om die mense te kry, om 'n ruk te luister, sodat jy werklik jou boodskap aan hulle kan voorhou. God het dit in elke eeuw gedoen, deur elke eeuw, was daar altyd 'n genesingsveldtog, en as dit 'n echte genesingsveldtog is, is daar achter daar die veldtog altyd 'n boodskap. Daar word nooit 'n teken gegee, net vir 'n teken nie, dit gaan 'n boodskap vooraf. En ek glo dieselfde ding is, 17 jaar gelede, of nou 18 jaar, dat die Here my uitgestuur het om vir die siekes te bid. Dit het 'n groot herlewing onder die mense veroorsaak. Baie groot diensknegte van God het uitgegaan in genesingsveldtog. En maar die genesingsveldtog op sigself, as jy steeds bly op dieselfde ou trant wat jy altyd was, is daar iets verkeerd. Is daar die genesingsveldtog nie deur God gestuur nie? Dit moet eers aandag trek, sien? Om die aandag te kry, en dan die boodskap. Jesus, toe hy na vore gekom het, die siekes genees het, en sovoorts, was hy 'n groot profeet vir hulle allemaal. Maar toe hy hulle die waarheid van die evangelie begin vertel het, wie hy was, en waarvoor hy gekom het, toe was hy daarna nie gewild nie. En dis hoe dit altyd was deur elke eeuw, en dit sal so voortgaan. Nou, ons is hier vanmiddag, en dan morgen namiddag, in hier dieselfde auditorium. Alles is om 7 uur. Is dit reg, broer? 7:30, môre middag of aan. En dan dinsdag aand, en ek dink woensdag aand ook, by die Ramada in, woensdag. En dan donderdag, dis reg, begin die konvensie. En as die Here wil ek hier wees, deur dit alles. Ek is hier, julle broer, 'n helper in God se koninkryk, om julle te help met enigiets wat ek kan. Om julle vraag te beantwoord, ek is dalk nie in staat om dit te doen nie, maar bidend sou ons waarskynlik verstaan, as ons daaroor sou bid en daaroor na God gegaan het, en nie ons eie opinies vorm nie. As jy siek is, wens ek kon jou genees, maar geen mens kan dit doen nie. Dis al reeds gedoen. Genesing lê in jou. Dis jou geloof in die voltooide werke wat God op Golgotha gedoen het met Jesus Christus. En buiten dit is daar geen genesing nie. En buiten dit is daar geen verlossing nie. Geen kerk, geen denominasie, geen ritueel. Niks dra verlossing nie, Jesus Christus. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Oortredinge, verskoon my. Deur sy wonde het alles in verlede tyd, het daar vir ons genesing gekom. Nou, daarop, ek het maar net 'n paar minute om met julle te praat vanmiddag, waarskynlik 20, 30 minute, en dan gaan ons die gebedsry laat begin. Elke dag, soos gewoonlik, kom nuwe mense in. So daar sal nuwe gebedskaarte uitgegee word. Maar ons sal alles wat in ons vermoë is, doen. Alles wat God ons sal toelaat om te doen, om vir elke siek persoon te bid wat kom, wat voor gebid wil wees. As daar so iets is, soos 'n persoon wat invlieg sterwend, noodgeval of iets, wel, julle kan broer Williams, Billy Paulsen, of van hulle om hulle in 'n kamer te kry, dat hulle nie wil. Hulle kan nie sit nie, hulle is sterwend, hulle moet sommer nou bedien word. Wel, sit hulle in 'n kamer, sodat ek sommer dadelik by hulle kan uitkom. Maar dis baie beter, as jy nie in daardie noodtoestand is nie, dat jy net jou geloofsbelijdenisse en jou geloof sal neem, en hulle net 'n paar minute op sy sal sit, net lang genoeg, om te luister na wat die skrif sê, en dan wat God doen, oor wat hy beloof het. En dit sal geloof opbou, en jy sal nie eens in 'n gebedsrede hoef te wees nie, en niemand vir jou hoef te bid nie. Jy is alreeds genees, as jy dit net kan glo, sien? En dit is die doel daarvan, is om jou te laat, is om bewus te maak vir jou, van dit wat Jesus vir jou gedoen het. Dit is nie nodig om hierheen te kom en neer te kniel en deur te bid nie, totdat jy gered is nie. Jy is alreeds gered, maar jy moet dit aanvaar. Jou gebede doen dit nie. Jou geloof is waardeur jy gered word. Nie deur gebed nie, maar deur geloof word jy gered. Dieselfde ding deur genesing. Ek is seker ons verstaan dit almal. En as daar vreemdelinge in ons poorte is, ons wil hê dat julle moet weet dat, wat myself betref, of hierdie groep met wie ek hier saam is, die volle evangelie sakemanne, ons verteenwoordig geen sekere denominasionele organisasie nie. Ons verteenwoordig slegs Christen gelowiges in alle denominasies. Almal is welkom. Ons is net bly om julle hier te hê. Jy sê, wel, ek behoort aan 'n sekere kerk. Kan vir my gebid word? Nee. Jy hoef nie eens aan 'n kerk te behoort nie, hoef niks te doen nie, kom maar net hierheen en glo God. Dis al wat jy hoef te doen, God doen die res daarvan. Nou, ek het een Bybel opgebruik, sedert ek met die genesingsveldtogte begin het, of vir die siekes begin bid het liever. By Houston, Texas is vir my 'n Bybel gegee, jare gelede, so wat 18 jaar gelede, deur broer Kitson en sy groep. En ek het daar die Bybel saamgedra, heen en weer, die wereld om, totdat dit sommer heeltemal opgebruik was, blaaie daar het losgekom. En ek is pas 'n nuwe Bybel gegee. En die vreemde ding, ek is nie bygelowig nie, ek hoop nie julle mense dink, dat dit bygelowig sou wees nie. Toe hierdie Bybel aan my gegee is, het hulle gehad, 'n klein, 2 merkertjies daarin, linkies, dis 'n Bybel soos wat ek gehad het. Broer Kitson het my een gegee, was 'n Schofield Bybel. Nou, nie omdat ek met meneer Schofield saamstem in sy notas nie. Nou, waarskynlik stem sommige van julle saam, sommige van julle nie. Maar ek laat julle maar net weet, dat ek nie Schofield Bybel neem, omdat ek dit glo nie. Omdat hy dit so in paragrawe ingedeel het. Dit was een van my eerste Bybels, en ek het net geleer om dit so te lees. En ek hou maar dieselfde Bybel. Wat, as ek die Thompson chain sou gehad het, sou dit baie beter gewees het. Ek sou by teks baie gouer in 'n Thompson chain reference kon gekry het. Maar toe ek die Bybel oopgemaak het, die eerste linkie in die Bybel, was 'n baie vreemde ding. Waar dit was toe Salomo die tempel van God toegewy het, en die heerlikheid van God so groot was, die Sekaine heerlikheid in die gebou, dat die priesters selfs nie kon bedien nie. En dan het die volgende lint gelê waar Ezra teruggekeer het en die tempel toegewy het. En die derde merkie wat my vrou vir my gekry het en in die Bybel gesit het, sonder om te weet, met my naam daarop en sovoorts, het gelê by Markus 11:22. Sy het dit sommer in die Bybel ingesteek, en dis waar dit was. En dis, as julle vir hierdie berg sê, word beweeg, en julle allemaal weet wanneer daar die skrif aan my gedagte was, julle bandmense, dis toe daar die eetoorinkies reg ingekom het, precies daarin. En dan die eenaardige daarvan was, my gunsteling voël, rooiborsie. Prent was op die merker, die voëlkie met die rooiborsie. Soos die legende looi, dat hy eenmaal 'n bruin voël was, maar daar het eendag 'n man gesterf aan 'n kruis. En hy het die man so jammer gekry, dat hy nader gevlieg het, om self die spykers te probeer uittrek. En hy het bloed oorhand oor sy borsie gekry, en sedertdien is hy 'n rooi borsie. Dis hoe ek my verlosser, ook wil ontmoet, met sy bloed aan my, binne my bors, aan my hart.
And then, my first meeting,
message I'm to preach in here. En dan my eerste diens boodskap wat ek hier moet preek is by Phoenix, Arizona. Phoenix is iets wat kan opstaan uit niks. Dis wat God doen. Hy neem niks, rig iets daaruit op.
And my message this afternoon is titled.
En my boodskap vanmiddag is getitel vir die volgende 30 of 40 minute paradox. En ek wil lees uit 'n skrif wat 'n paar jaar gelede dat sou ek 'n Bybel neem en jou my die Bybel laat aangee toe ek eers my bediening begin het en sommer jou Bybel neem. En baie van julle het my dit sien doen en dit sommer so oophou en sê, Here, waar is die boodskap aan my? Dit het opgegaan by Joshua, die eerste hoofstuk, enige Bybel wat jy my sou gee, totdat een aand in 'n visioen gekom het waarmee julle bekend is en ek daar die Bybel uit die hemel sien afgekom het en 'n hand met 'n omslag aan 'n mouw het so met die eerste 9 verse van Joshua langs gegaan. Dis waaruit ek lees vanmiddag vir my voorlesing of my skriflesing. My teks word gevind in die 10de vers en die 10de hoofstuk en die 12de vers. Voor ons die Bybel opmaak, laat ons net 'n oomblik ons hoofde buig. Nou, met ons hoofde en ons harte gebuig, laat ons dit dink. Laat ons nie maar net dit 'n gewone diens laat wees nie. Ons het hulle die hele tyd. Maar laat ons God bid, jaken van ons, vir hierdie, om 'n buitengewone te wees, in soverre dat die teenwoordigheid van God met ons sal wees, voortdurend deur die diens. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir hierdie grootste en edele voorreg om hier in Phoenix te wees vanmiddag, by een Heer in hierdie groot auditorium tussen hierdie mense. En nou is ons op die punt om die woord te nader, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En mag dit weer wees, Here, dat die woord vlees sal word, dat deur die kerk en die mense sal vloei, om die beloftes van die uur te vervul. Waar ons besef dat ons die tyd afsluit, tyd loop uit, dit vermeng met die ewigheid. En ons is aan die weskus, en soos die beskawing getrek het, ooste na die weste, so het die evangelie daarmee saamgetrek. En nou is daar geen plek om heen te gaan, as net weer ooste toe nie. Dis voltooi. En ons bid, Hemelse Vader, dat dit 'n groot eer sal wees vir ons almal, dat ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal kan aanvoel, die skrywer van die woord, terug in die gebou van die tabernakel van vlees.
Manifesting himself to us
in the wat hom aan ons manifesteer in die vergifnis van ons sondes, die vergewing van ons ongeregtigheid, en met die versekering dat hy nie sonde aan die gelowiges sal toereken nie, met die versekering daarvan, en ook dat hy ons krankhede sal genees en die mense uit die reistoele en van die krikke af sal neem en hulle sig gee, hulle wat blind is, en verlenging van daam van hulle wat sterwend is met akelige siektes soos kanker en tuberkulose gevorderd en siektes wat ons geneesheere nie kan keer nie. Dis daarby verby, maar God, U gaan by alle wetenskaplike navorsing verby. U gaan alle verstand te bowe. Skenk aan die diensnigte vanmiddag die spreek en hoor van die woord word die onderwerp 'n paradox, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, in die Bybel, Joshua die eerste hoofstuk en Joshua die 10de hoofstuk, die eerste hoofstuk en eerste vers. En na die dood van Moses, die knecht van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knecht Moses is dood, maak jou dan nou klaar en trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar jou voetstel op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, van die woestyn van hierdie Libanon, af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite, en tot die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees.
There shall not be any man
Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee.
Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law.
Wees net baie sterk en vol moed om nauwgezet te handel volgens die hele wet wat Moses, my knecht, jou beveel het. Wijk daarvan nie rechts of links af neem, zodat jy met goeie gevolg kan handel, oran waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wijk neem, maar bepeins dit dag en nacht, zodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage.
Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, oran waar jy heen gaan.
Then spake Joshua unto the Lord in the day when the Lord delivered up.
Toe het Joshua tot die Heere gespreek op die dag dat die Heere die Amorite aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oor van Israel gesê, staan stil op, son staan stil in Gibeon, en maan in die dal van Ajalon. Toe staan die son stil, en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vijande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die oprechte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel, en het om nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag.
And there was no day like that before it or after it.
En daar was geen dag soos hierdie een, voor hom en na hom, dat die Heere na die stem van 'n man geluister het nie, want die Heere het vir Israel gestry. Mag die Heere sy seëninge byvoeg by die lees van sy woorde. Nou, die onderwerp van vanmiddag, 'n paradoks. Nou, die woord paradoks, waar ek dit pas nageslaan het, en seker te maak, dat ek reg is, die woord paradoks beteken volgens Webster, dat het iets ongelooflik, maar dis waar is. Nou, julle weet, ons het die ou gesegde gehoor, dat waarheid is vreemder. Wat noem hulle dit? Vreemder as fiksie. Die waarheid is, want wanneer die persoon die waarheid vertel, is dit soms baie vreemd. Ken een vriend van my, daar in Colorado. Hulle het een opname gemaakt, sou een opname van elk maak, en daar was 21 stuks elk in die trop. En my vriend toe het daar gejag, en toe kom die bewaarders aan, en hulle het een groot prijs betaal, en die bewaring vir een van hierdie sneeuwmobiele, om terug te gaan en een elk opname te maak. Hy het gesê, jylle moes nie al daar die geld gespandeer het nie. Ek kan jylle sê hoeveel elk daar is. En hulle het om uitgelag. Het gesê, hoeveel? Hy het gesê, daar is 19. Het gesê, daar was 21 en ek het 2 van hulle doodgemaak. En die bewaarder het vir hom gelag. Jy is nie toegelaat om 1 dood te maak, jylle weet. En hy het gesê, ja, ek weet, jy het wel gesê, dis wat ek gedoen het. Daar was 21 elk en ek het 2 doodgemaak. En die bewaarder het net gelag en teruggegaan. En dis wat daar was, 19 elk, sien. Hy het na my toe omgedraai gesê, sien jy prediker, praat net die waarheid, die mense sal dit nie glo nie. Sien, praat net die waarheid, so dit is sekerlik vreemder as fiksie. Joshua hier is een boek, eindelijk, is dit een boek van verlossing, van die Oud Testament. Joshua, ons sal dit so moet beskou, die boek van verlossing. Want dis, verlossing het 2 dele. Verlossing, enige plek, het 2 dele. Dit is, dis, uit en in. Dit verg 2 dele om verlossing te bring. Uit, in. Moses het die wet verteenwoordig, wat hulle uit Egypte uitgebring het, en terwyl Joshua genade verteenwoordig het, wat hulle in die beloofde land ingeneem het. Ander manier was die wet en genade, was 2 verskillende aspekte van God se gebod. Nou, die wet het hulle uitgebring. Moses en Joshua het hulle ingeneem. Dit verteenwoordig ook iets vir ons dag. Nou, dit verteenwoordig soos hulle op die reis was, gekom het van Egypte in 'n beloofde land in. So het ons gekom uit 'n wêreld van Egypte, chaos, op ons pad na 'n beloofde land. In my vader se huis is baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek hulle gesê het, Johannes 14, gekom, uit, gaan, in. Dit is die wet wat ons daartoe bring om te erken, ons is verkeerd, maar dit is genade wat ons vergewe. Die wet het geen hoop op verlossing nie, om dit te voltooi. Dit het geen genade daarin nie, want die wet dui net aan dat jy 'n sondaar is, maar genade sê jou hoe om daaruit te kom. Die wet is die polisieman wat jou in die tronk gesit het, maar verlossing is die een wat jou boete kom betaal het, en uit en in genade in, die Efese. Nou ons kry dieselfde ding, die Ou Testament, wat ek dink hierdie van boek Joshua pas, 'n gepaste woord daarvoor sou wees, die boek Efese van die Ou Testament. Die boek Efesiërs van die Ou Testament sou 'n goeie ding wees om hierdie boek Joshua te betitel, want dit sekerlik gepas hiervoor. Nou, ons vind Joshua wat genade verteenwoordig, of mate van versoening, dat het nie kon bestaan terselfde tyd as wat die wet bestaan het nie. Net so stem enige boodskap wat dit mense voorwaarts neem, nooit met 'n boodskap van die verlede ooreen nie. Dit sal dit nie doen nie. Dis waar jy vandag probleme het. Jesus het gesê, neem iemand 'n nuwe stuk kleed en sit dit in 'n ouwe, of sit die nuwe wyn in ou bottels, hulle vergaan. Dit laat hulle oopbars. Hulle kan dit nie verduur nie. En Joshua kon glad nie tot sy bediening kom voor Moses eers weg was nie. So jylle sien, die heel eerste vers hier, Moses, my knecht, is dood. Maak nou klaar en neem hierdie volk na die beloofde land. Moses, wat die wet verteenwoordig, het sy tyd uitgedien. Dus, die wet het sy tyd uitgedien. Hulle het weggetrek, werkelijk, met genade, van die begin af. Voor hulle die wet gehad het, het hulle genade gehad. Terwyl hulle in Egypte was, sonder die wet, nie een daar nie, was net die priesters en sovoorts. Maar hulle het nie enige wette gehad nie. Die wet was nog nie gegee nie. Genade het vir hulle 'n profeet voorsien, en ook het genade 'n versoening voorsien, die offerlam. Ons kom hierdie week daarby, oor die offerande, die bloed, want daar lê julle genesing. So oor die versoening is voorsien, voor daar enige wet was. Genade was voor die wet, gedurende die wet, en na die wet. So daar was Joshua, het genade verteenwoordig, was reg langs die wet, maar kon nie van krag word, solank die wet in sy regte plek was nie.
And so has the church world. In this last day,
en so het die kerkwereld in hierdie laaste dag, dit het aangekom, dit het sy rol gespeel, maar daar kom 'n tyd waar dit moet ophou, dit moet dit doen. Daar moet 'n Efesiërs wees ook van hierdie reis, net soos wat daar van ander reise was. Daar moet 'n Efesiërs kom, 'n Efese, 'n Efesië van hierdie reis. Houd op, waarin daar die wet nooit een sondaar kon red nie, soos ek aangedooi het, dit kon nie. Daarom het die beloofde land een dag van genade verteenwoordig. Sien, hy kon hulle nie inneem in daar die reis nie. En as julle oplet in daar die reis, hulle het drie fases van hulle reis gehad. Eerste was die voorbereiding deur geloof daar in Egypte onder die offerlam. Toe het hulle die skelfsee oorgesteek in die wildernis in, 'n skeiding wat 'n ander fase van die reis verteenwoordig het, omdat onder die voorbereiding, toe hulle almal gereed gemaak het, toe hulle gekom het by die skelfsee, was daar weer 'n mislukking. Die mense het nie geglo nie, nadat hulle baie dinge gesien het wat God gedoen het. Hulle het steeds nie geglo nie. En God het die skelfsee opgemaak en hulle uitgeneem. Wat ons geleer word, dat al die mense gedoop is tot Moses, onder die wolk en die see. Nou is hulle gedoop, het bekeer en is gedoop en het uitgekom om te wandel in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe land, in 'n nuutheidsreis tussen nuwe mense en die hand van God op hulle. Maar dit het uiteindelik gekom by 'n punt in hierdie wandel wat hulle gehad het, dat hulle nie tevrede was met hulle genade wandel nie. Hulle wil kom tot iets wat hulle self kon doen. Nou, dis waar mense dink vandag van goddelike genesing of enige ander werk van genade van God, dat daar iets is wat jy moet doen. Jy, daar is niks wat jy moet doen behalwe glo nie. Glo God net. En hulle, as hulle voortgegaan het, die belofte is hulle nie onder die wet gegee nie. Die belofte is gegee voor die wet, sonder enige voorwaardes daaraan. Ek het julle hierdie land gegee, gaan heen daarin. Maar voor hulle by daardie belofte gekom het, het hulle besluit, daar is iets wat hulle self moet doen. En dit, ons vind dit steeds onder mense. Ons is geneig om so te wees. Daar is iets wat ons moet doen. Ons voel dit, dat ons ook iets daarin te doen moet hebben. Jy het wel iets daarin te doen. Dis jou oorgawe van jou eie wil, jou eie idee, aan die wil en idee van die Almachtige God. En dis klaar, dis al wat daar is. Neem maar net sy belofte, moet nie aan niks anders dink nie. Wandel daar volgens en God doen die rest daarvan. Toe wil hulle een wet gehad het en God gee jou altijd die begeerte van jou hart. Hy het beloof om dit te doen. Maar ons vind uit, toe hulle een tree gegee het, weg van die kant, van wat God hulle oorspronkelijk beloof het, toe was dit een doring in die vlees, totdat die wet weggeneem is, totdat Jesus Christus gekom het en gekruisig is om die wet weg te neem. Dit was een doring in die vlees. En enig iets wat jy uit jou eie probeer doen, dit sal altijd tot jou oneer werk. Dit sal tot jou nadeel strek. Gloe God eenvoudig net, en dit handel dit af, wat God beloof het, ek is die Heere jou God, wat al jou siektes genees, sien, as daar sommige onder julle is siek, laat hulle die ouderlinge van die kerkgroep, het beloof, die werke wat hy gedoen het, sal in sy kerk gedoen word. Waarom moet ons organisaties en sovoorts aanvaar, wat dit van die boek af wil afskryf, sien, dit word een doring in die vlees. En hier, by die eindtijd, loop ons die ding weer raak, van aangezicht tot aangezicht. Dit hang van die Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, en wat nog af, sien? Jy kan nie voortgaan nie. Jy moet terugkom na die hele volle evangelie. Dit is gemaakt vir die volle mens, deur een volledige God, wat vlees geword het, en onder ons gewoon het. En ons weet dat daar die dinge waar is. Nou, as ons dan oplet, hulle reis in die woestijn is waar hulle grootste fout begaan het, wat Israel ooit gemaakt het, tot by Golgotha, was toe, in die Exodus 19, hulle wet aanvaard het in plaas van genade. Hulle het genade gehad, hulle het een profeet gehad, hulle het een overlam gehad, hulle het verlossing gehad, hulle is deur die skelfsee gebring, hulle is van hulle siektes genees, hulle het water uit die geslaande rots gehad, hulle het manne uit die hemel gehad. Alles waaraan hulle behoefte gehad het, is voorsien, en steeds wil hulle iets anders hee. Nou, dis een perfecte type van ons Efesiërs vandag, precies. Ons het uitgekom onder Luther, ons het dier heiligmaking gegaan onder Methodist, en het in die herstel gekom onder die Pinksterbeweging, precies soos dit was, die woestijnreis. En toe God ons uitgebring het ons baie goed gevaar, maar wat het ons gedoen? Wel soos die rest van hulle wees. Nou, vind ons dat genade die enigste ding is wat ons deurheen nooit wet nie. Joshua is hier een type van die laaste daarbediening sien. Nou onthou, daar die drie fases van die reis. Alles het opgehou. Eers moet die wet en alles ophou. So dat Joshua, en Joshua is diezelfde woord as Jesus, Jehovah Verlosser. wat hulle uit hulle wildernis in die beloofde land ingeneem het. Nou, ek weet, baie hou, en ek wil nie verskil van die geleerdes nie, maar baie hou daarby dat die beloofde land die hemel verteenwoordig. Dit kon nie die hemel verteenwoordig nie. Dit kon nie, want hulle het oorlog gehad en probleme en ongedierighede en alles in die beloofde land. Dit verteenwoordig nie die beloofde land nie. Maar julle let op, net voor hulle die beloofde land binnengegaan het, al die verskille wat onder hulle ontstaan het, hulle, een van die groot dinge was Korah. Hy wou nie hierdie een manleierskap gehad het nie. Datan, en hoe hulle voor Moses gekom het, en probeer vertel, het dat die boodskap moes dit beteken, en een ander interpretatie daar gegee het, hulle eie idees van wat dit was, en hulle het die laaste een omgekom, die laaste een, Jesus het gesê, daar was nie een van hulle, wat nie omgekom het nie. Hulle het gesê, ons vaders het manne geëet in die woestijn vir die duur van 40 jaar, Johannes 6. Jesus het gesê, en hulle is die laaste een dood. Dood beteken, ewiglik geskei. Hulle is allemaal dood. Toch het hulle die voorreg gehad om die boodskap te hoor. Toch het hulle die manne geëet wat geval het. Nie ander manne nie, die echte manne. Maar toe dit kom, by die tyd dat Billiam na vore gekom het, met die vals leer en gesê het, ons is allemaal een, waarom gaan ons die sommer saam, en laat ons kinders met mekaar trou nie, ons is een groot nasie, ons sal julle groot maak, saam met ons. Nou, enigeen met gewone geestelike insig, kan precies daar dieselfde ding, selfs vandag sien, hulle allemaal saam laat trou. En dit was een onvergeeflike sonde, dit is Israel nooit vergewe nie. Maar toe het Joshua opgestaan vir die Exodus. Nou, ons word geleer in Openbaring, die 6de hoofdstuk, denk ek, ja, 6de hoofdstuk van die 7 seels. Dis veronderstel, die boek verseel te wees met 7 verborgenhede, of 7 seels, Openbaring 6. En in die laaste dag, Openbaring 10, in Openbaring 10, vind ons uit, dat die Laodicea, laaste boodskapper van die laaste eeuw, en gedurende die tyd van sy profesie, dat die 7 seels geopend sal word, die 7 verborgenhede, 7-voudige verborgenhede, wat achterwee gelaat is. Elke eeuw is daar een deel daarvan achterwee gelaat. Die hervormer het die tyd gehad om daarvoor te sorg nie. In die dag van Luther het hy slechts rechtvaardigmaking door geloof verkondig. Hy is weg. Hy het een kerk gemaakt. Daarna het Wesley gekom. Hy het heiligmaking verkondig. Daar was dit. En toe kom die Pinksters. Maar ons is beloof volgens Openbaring 10 en volgens Malachi 4 en Lukas 22:17 en sovoorts dat daar een Efesiërs hiervoor moet kom. Daar is dit beloof, vrienden. Daar moet die Efesiërs kom, dat hier die 7-voudige verborgenhede van die woord van God ontvou moet word. En dit is in die Laodiceese eeuw wat het plaasvind. Ek glo dat ons daar is. Ek glo ons is recht in die skadies van die komst van die Seun van God. En soos Joshua net voor die Efesiërs opgestaan het, so het Johannes die Doper opgestaan, net voor die volgende Efesiër. En ons is nog een beloof, nog een Efesiërs. Dis voorspel hier in die skrif. Daarom denk ek dat ons weer in die Efesiërs leef, weer terug na. Ons is beloof dit, wat achterwee gelaat is, gedurende daar die 7 eeuwe. Nou, jy kan niks bijvoeg by die boek neem, of niks daaruit wegneem nie. Openbaring 22:18 sê so, wie ook al een woord sal bijvoeg, of een woord wegneem, sy deel sal uit die boek van die lewe uitgeneem word. Nou, ons kan nie bijvoeg of wegneem nie. So, daarom weet ons, dat Luther nie daarby kon kom nie. Wesley en sovoorts, die hervormers, Knox, Finney, Calvin, verder aan, sovoorts. Hulle het nie dit alles gekry nie. Maar wat hulle gehad het, was die evangelie, waarheid. Maar nou in die laaste dag word aan ons die begrip gegee deur die woord, dat ons dit gaan begrip, omdat dit een Efesiër eeuw daartoe sal kom, en ons is hier. Nou, paradox, ek sal dit daar laat, want ek het net omtrent nog 10 minute, en dan sal ons die gebedsrede hee. Paradox, Daar was sommige mensen van vandaag, wat nie aan wonderwerke glo nie. Hulle sê hulle kan net nie glo dat daar so iets soos wonderwerke in hierdie moderne eeuw is nie.
Wel,
ek bedoel nie om enig iets slechts oor daardie persoon te sê nie, maar hulle is geestelik lam. Hulle is geestelik blind. Hulle het geen geestelike sig of geestelike gevoelens, hoegenaamd nie. Want geen mens kan in een skare mense sit, waarin die Heilige Geest neerdaal. Maak nie saak of hy absoluut een sondaar is nie, of sy, of hulle, sal beslis die teenwoordigheid van God aanvoel. Wanneer jy sien die woord wat hy beloof het, word vervul, dan sou jy lam moes wees. En wanneer jy dit met jou eie oë sien gebeur, dan sal jy blind moet wees geestelik. Ek praat nie van fisies nie. Maar jy kan sekerlik geestelik blind wees en 2020 fisiese sig hê. Onthou jylle Elia daarby by Dothan, toe hy ingegaan het en daar die hele leer met blindheid geslaan het? Die Bybel het gesê hy het en het hulle reg in die hinderlaag ingelei, toe hulle nie geweet het wie hy was nie. En het toch syne gehad, precies soos hy veronderstel was, om te lyk en sovoorts. En hy het tot reg by hulle gegaan, maar hulle was blind. En jy kan in die teenwoordigheid van die levende God staan. Jy kan onder die salving van die Gees staan en dit sien beweeg en steeds sal dit jou nie raak nie. Jy kan sien wat God gesê het, perfect verkondig aan jou en dan gemanifesteer en sal steeds nie ingaan nie. Glo dit nie, dan daar is jy buiten bereik. Jy is alreeds dood, lam, verblind, ingegaan. Hulle was volkome, die wereld. Ek wonder as daar dieselfde persoon wat nie in 'n wonderwerk glo nie. Ek wonder, en as hulle net die dinge kan wees, wat werkelijk is, is dit wat wetenskapelik bewys kan word. Ek wonder, of jy enige wetenskapelike kan hê, of enig iemand, wat nie in die wonderwerk glo nie, om vir my te verduidelik, hoe hier die wereld in sy wentelbaan staan. Hoe houd dit sy perfecte tyd, om die evenaar, en hoe gaan dit, en net perfect. Ons het nie een machinerie, een horlosie, of enige soort, wat so kan tyd hou nie. Dit sal elke maand een paar minute varieer, maar daar die son is precies op tyd. Duizende jare rol voorbij, sy beweeg nooit, sekerlik, perfect. Hoe die maan, miljoene myle weg van die aarde, steeds dit getuie kan beheer. Sê vir my, hoe dat in hierdie sterrestelsel waar ons woon, hoe sou die maan enige effect kon hê op die water, op die aarde? Wetenskapelik, sê vir my, hoe dit gedoen word. Dit sou nie gedoen kon word nie, omdat daar geen wetenskapelike manier is om dit te sê nie. Maar God het die maan daar gestel om die see dop te hou. En wanneer die maan sy rug begin draai, wanneer die aarde wegdraai, hier kom die getuie in. Maar wanneer hy wakker word die volgende oggend, terugkijk hier die kant toe, loop die getuie weer na sy plek toe terug. Dis afwagter. O, sê jy, dis net by die circus? Nee, dis reg hierbo in Arizona, daardoor in die staat van Kentucky, waar jy ook al een gat grawe in die grond, ver genoeg om soutwater te kry. Jy sal uitvind, wanneer die getuie uitgaan, sak daar die soutwater in die pijp. En wanneer die getuie inkom, stijg dit ook honderde myle van die circus af. Ons sou preek daaroor kon preek. Hoe dat God maak nie saak nie, hy is in die heerlikheid, maar sy bevele, daar is net van dieselfde effect op die hele wereld en enigeen wat die belofte aanneem. Sy bevel is gegeen, hy het wette van die natuur en hulle sal hulle self absoluut getrou gedraam van Pinkster of enige ander. Enige tyd dat God die belofte gemaakt het, sal hy steeds by daar die belofte hou, ongeacht waar die mense by is, hoeveel duisende jare weg, sy wette bly ewig dieselfde. Hoe die saad in die grond val en dit vrot en om weer lewe voort te bring. Lyk asof, as dit ooit lewe so gaan voortbring, sou dit wees wanneer dit in sy volmaakte vorm is. As lewe ooit daarin was, waarom kom dit dan nie net na vore nie? Sit dit in die grond, die lewe spruit uit. Waarom moet alles wat om daar die lewe is, alles wat om daar te kiem is, wat geen mens kan vind nie. Hoe is dit, dat alles materiaal om daar te kiem moet sterf, so dat dit kan uitspruit in een nieuwe leven? Maar alles daaromheen moet ook sterf en verrot voordat lewe kan uitspruit. So is dit met 'n individu. Solank as daar enige menslike inspuitings, menslike idees is, dan kon God se kind van lewe, die Heilige Gees, nie werk nie. Jy kan nie genees word solank as daar net 'n breekdeel iewers is wat nog nie verrot het nie. Dit het al die menslike elemente, al die wetenskaplike idees, al die dae van wonderwerkers verby, sogenaamd. Dit alles moet, alles, nie net sterf nie, maar verrot. Dan groei daaruit die kiem van lewe tot 'n nuwe lewe. Dis die enigste manier wat dit kan groei. Dis waarom ons nie kry waarvoor ons vra nie. Ons probeer neem, saam met ons, soveel van ons eie idees. Dis waarom die Lutherse kerk nie verder kon vorder as wat het nie, die Pinksters en die res. Want hulle spuiten, dier klomp theoloog, dit behoort nie so te wees nie. Dit is vir 'n ander dag en dit was daarvoor. Daar bly dit, dit kan nie groei, totdat daar die vermaakte beeld van Christus, voordat elke woord van God nie ontvang is, in jou nie. En dan word jy daar die woord, net soos die saad wat in die grond ingegaan het. Ek sou graag wou hê, hulle moet Hebreërs 11:3 verduidelik. Die grootste wetenskaplike wat ons ooit gehad het, sover ek weet, was Einstein. Toe hier, nie lang gelede nie, in New York, het ek geluister na wat hy gesê het. En hy het gepraat oor die sterrestelsel en hoe ver weg dit is. En hy het bewys dat daar 'n ewigheid is. Hoe die man wat teen soveel miljoen myl per uur beweeg, soms soveel of 'n miljoen ligjare per uur, soms soveel jare neem, om daar te kom, 300.000 of so iets, en dan 300.000 om terug te kom. En bewys dan daardoor, op een of andere manier, dat die man net 50 jaar van die aarde af weg was, ewigheid. En dit is maar 'n klein sterrestelsel, toe God hulle van sy hand afgeblaas. Die Bybel het gesê, en Einstein het uiteindelik hiermee afgesluit. Daar is net een manier, wat enigeen die oorsprong van hierdie wêreld kan verduidelik. Dit word gevind in Hebreërs 11:3. Ons verstaan dat die wêreld toeberei is deur die woord van God. Dis presies reg. Die wetenskap kan dit nie eens aanraak nie. En dan sê jy glo nie aan 'n wonderwerk nie. Hoe kan jy dit doen? Hoe sou enige wetenskaplike ooit Noah se reën kon verduidelik? Wanneer daar nooit 'n druppel reën op die aarde geval het tot op daardie dag nie. Maar Noah het gesê, daar sou 'n reën wees. En toe Noah se reën kom, teenstrydig met alle wetenskap, daar was geen wolke daarbo nie, was nooit enige reën daarbo nie. Hulle kon bewys dat daar geen reën daarbo was nie. En toe God die hemel opgemaak het, en 'n stortreën uitgegiet het, wat die aarde weggespoel het, was dit 'n paradox. Hoe dat dit sekerlik onredelik, onverklaarbaar is. Maar ons weet dat God het gedoen het, want die Bybel het so gesê, en ons het getuienis op die aarde vandag, dat het so was. God het het gedoen. Dit was 'n paradox. Toe God 'n ou man geneem het, met die naam van Abraham, op die ouderdom van 75 jaar oud, en sy vrou, 65, baie jare verby die tyd van lewe, 'n menopause. En toe hy daardie man geneem het, en hom 'n belofte gegee het, op 75 jaar oud, aan hierdie vrou, met wie hy getroud was, sy halfsister, en hy het met haar saamgelewe, vandat sy 'n meisie was. Hulle het getroud toe sy waarskynlik 'n tienermeisie was. En hier was sy, 65 jaar oud, en het gesê, jy gaan 'n baba by hierdie vrou hê. En wat is Abraham so gesê, ek glo nie in paradoxe nie, ek kan dit nie aanvaar nie, dit sou nooit gebeur het nie. Maar jy sien, wanneer jy sê jy glo enigiets, dan moet jy dit tot aksie laat oorgaan. Toe is Abraham aangesê om hom af te sonder van alle ongeloof en met God alleen te wandel. En in plaas van swakker te word, het hy sterker geword. En toe hy 100 jaar oud was en Sarah 90 was, het die baba gekom. Hoe kon Abraham sy seun neem, daar ver 3 dag reise, waarskynlik 90 myl, van enige beskawing, boom, op die top van 'n berg, waar die Here hom gewys het, om sy eie seun te gaan offer, Isak. Isak het die hout opgedra, soos ons weet, wat 'n type is van Christus, en boom, op hierdie berg, moes hy Isak offer, as 'n offerande. En toe hy alles vervul het, wat God hom gesê het, behalwe sy eie seun dood te steek, deur sy keel, toe hy die mes uit die skede getrek het, en sy hand opgetel het, om God te gehoorsaam, tot op die woord. Want die Bybel het gesê dat, hy het geweet dat God nie belofte kon maak ten sy, hy het het hou neem. En hy het hom ontvang as een uit die dood, dat hy in staat was om hom uit die dood op te wek, en om weer vir hom te gee. En toe hy gereed was om God te gehoorsam ten volle, het hy sy hand gevang en gesê, hou terug jou hand, Abraham. En daar was een ram vastgehaak in die wildernis, tussen die ranke, met sy horens, boe op daar die berg, waar daar leeuws, wolven, hyenas, jakkalse, en die groot wrede dieren is, wat skape vreet. En dan was hy daar boe op die top van die berg, waar daar geen water is nie. Hoe het daar die ram daar gekom? Abraham het oral rond klippe opgetel, om een altaar te bouw. Maar daar was die ram nogtans. Dat was een paradox. En enige mens wat God geloof en om op sy woord neem, maak nie saak wat die situasie is nie. God sal nog een paradox uitvoer om sy woord te hou. Want Abraham het die plek genoem, Jehovah Jireh. Die Heere het vir homself een offerande voorsien. Hy kan steeds een paradox laat gebeur. Hy kan dit vanmiddag doen, as hy hom net op sy woord sal neem. Daniel, uit die koil vol hongerleus. Hoe kon dit wees, dat daar die man, met een groep hongerleus, het in die grot geblei by hulle, die hele nacht, sonder enige skade. Die engel van die Heere, ongesien, deur enige men anders, het daar gestaan. Dit was een paradox. Iets moest daar die leeuw weerhou, daarvan, om by hom uit te kom. Toe die Hebreëse kinders in die vier oond ingegaan het, dis teen alle wetenskapelike begrip, in daar die groot eeuw, dit was onwetenskapelik vir een man, om in een vier oond gegooi te word. Wat was, dat die manne, wat hulle daarin geneem het, omgekom het, en hulle het in die oond geval, en het een ruk in daar die oond gelewe. En die enigste ding, wat het gedoen het, was om hulle van hulle boeie los te maak. Dis een paradox. Dit was onverklaarbaar, onredelik, maar toch is dit waar. Here Joshua, van wie ons praat, hoe dat daar die man, sommer een gewone man, wat net gekom het, dier een groep geloofsbelijdenisse, wat die mens gevorm het, en wette, en ceremonie, met niks in hulle, wat enig iets sê, oor die mens, die macht te gee, om die son te stop nie. Maar hier, met de opdracht van God, ek sal jou elke stuk grond gee waarop jou voetsole trap. Ek sal daar wees, en die vijand is verslaan. Die son was aan die sak. As daar die konings tijd gehad het, om hulle self weer by mekaar te maak die volgende dag, sou hy sekerlik manne verloor het. Maar Joshua het geweet, hy het sonlig nodig. En hy het na die son toe opgekyk en gesê, staan stil oor Gibeon, en man, staan daar oor Ayalon. En vir die dier van die hele dag, wat heel dag lang was, het die son stil gestaan, en het die man daar gestaan. Dis een paradox. Een mens, wat in die wil van God wandel, kon so iets doen. Want hy was weer in een Efeser met die evangelie, sekerlik. Dit was een paradox. Moses, met een staf in sy hand, om af te gaan en die kinders van Israel te verlos, was een paradox. Wanneer Egypte al die leeuws gehad het, en die goed opgeleide manne, dit was een paradox. Die maagdelike geboorte was een paradox. Hoe een maagd, teen alle wetenskapelike begrip, een vrou wat geen man geken het nie, een kind kon voortbring, en nie net een kind nie, maar Immanuel, wat bewys is precies, dit te wees, wat daar gesê is, dit sou wees. Hoe kon dit gebeur? Dit was een paradox. Want God het met die profeet gespreek 100 jare tevore. En die profeet het die woord van God gehoorsam. En die woord is gespreek. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons glo dit, sekerlik, dit was een paradox. Hoe dat hy op water kon loop, dit was een paradox. Een menselike wese, volgens die grootte van jou voete, sou dit nie kon doen nie. Maar hy het, wat was dit? Onverklaarbaar. Maar dit was toch een paradox. God het dit gedoen, ons glo dit. 5000 mense voet, met 2 visse en 5 broekies. Maar hy het dit gedoen. Het nie net vis nie, maar gaarvis vermenigvuldig. Nie net brood nie, maar gebakte brood. Hoe kon hy water in wijn verander? Alles een paradox. Hy het die siekes genees, wat met melaatsheid, Wat? Hulle het nie iets, tot op hierdie dag, die wetenskap, om my laatste te genees nie. Maar Jesus het het met sy woord genees. Dit was een paradox. En hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Sy woord genees steeds die siekes. Dis een paradox, sekerlik.
He raised the dead. After the mortal life had gone from him. Lazarus, the woman's son.
Hy het die dooies opgewek, nadat sterflike lewe uit hulle uitgegaan het. Lazarus, die vrou, sy seun Benijn, en Jairus sy dochter. Hy het die dooies opgewek met sy woord, want hy is die woord. En dan nog een groot ding, ter afsluiting, om te bewys dat hy Messias was, om te bewys wat hy was, moes hy kom volgens en beantwoord aan die woord. En die woord het gesê, toe hy met die profeet gepraat het, die Heere jylle God sal een profeet soos ek laat opstaan. Daar het baie manne opgestaan, en daar was vir honderde en honderde jare het hulle geen profeet gehad nie. Oom, hulle het priesters gehad en groot manne, en soos ons die geschiedenis lees, dis in die tyd van Malachi en Matthias, 400 jaar, was daar groot manne, maar daar was geen profeet. En toe hy op die toneel verskyn, om te bewys dat hy daar die Efesiërs is wat gemanifesteer word, het Johannes dit aangekondig, maar Jesus was dit, hy was die woord gemanifesteer, self. Toe Petrus eendag na hom toe gekom het met Andreas, sy naam was Simon. En toe Jesus daar staan, nog nooit in sy leven die man gesien nie. Luister mooi, toe hy daar gestaan en na die man gekyk het en gesê het, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Dis een paradox. Was sekerlik een paradox. En toe Filippus, wat daar gestaan het, dit gehoor het en geweet het, dat alles identificeer dat het die Messias is, was hy sekerlik. Hy het dit gegloo. Hy was nie lam nie, ook was hy nie blind nie. Hy het om die bult gehardloop, 'n paar myl ver, en sy vriend gaan haal, genaamd Nathaniel. En toe hy nader geloop kom, die geloof van daar die man, wat die ander een na die dienst kon bring, om te sien, toe hy nader geloop het, voor Jesus, het Jesus gesê, kyk, daar is 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Dit het die man verstom. Hy het gesê, wanneer het u my ooit geken? Hou nou dop, dit is onredelik. Ja, meneer, dis onverklaarbaar. Hy het gesê, hoe het u my ooit geken? Het gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Een paradox. Hy het nodig gehad om Samaria langs te gaan. En toe hy Samaria langs gegaan het, een stad Sychar, het hy daar gesit en wacht vir sy disciples om in te gaan en kos te koop. En let op, een vrou het na die put toe gekom van slechte reputatie. En hy het vir haar gesê, vrou, gaan haal vir my om te drink, of bring vir my om te drink. En sy het gesê, dis nie gebruikelijk vir u om dit te vra nie. Ons is, ek is een Jood of een Samaritaan, en u is een Jood. Ons hou geen gemeenskap met u nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, kyk hoe maak hier die paradox gereed om te gebeur. Moet dit nie mis nie. Het gesê, hoe kan jy dit doen? Sê, ek is een vrou van Samaria, en u is een Jood. Ons hou geen gemeenskap nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, of wie met jou praat, sou jy my te drinke gevra het. En hy het voortgegaan, tot hy gevind het, waar haar probleem was. En hy het gesê, gaan haal jou man, en kom hierheen. En sy het gesê, ek het nie enige man nie. Hy het gesê, dis die waarheid. Jy het nie een man nie, omdat jy 5 gehad het. En die een met wie jy nou saamleef, is nie jou man nie. Daarom, jy het die waarheid gepraat. Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Hulle het vir honderde jare nie een gesien nie. Het gesê, ons weet nie, die Messias kom, en wanneer hy kom, sal hy ons hierdie dinge vertel. Hy het gesê, ek is hy. Was een paradox bevestig, en is gevind om evangelie waarheid te wees. Een evangelie wat het beloof het, en hier het het gebeur, en bevestig wat het was. Nou, laat ek julle hier een groot edele paradox gee, net een oomblik, in Johannes 14:12 het Jesus gesê, beloof dat die gelovige wat in hom gegloei het, sal dieselfde werke doen. Is dit reg? God wat een wet maak, of een belofte, moet daar die belofte hou, om God te wees. Hy hou dit wel. om te dink, die God, wel, dis 'n paradox, op sigself, vir God, wat 'n belofte maak, en nie daardie belofte kan breek nie, om daardie belofte te gee, van die dinge, wat hy gedoen het, aan sy mense, om te volg dwars deur die eeuw, tot hy weer terugkeer. Gaan julle, na die hele wêreld, verkondig die evangelie, aan elke skepsel, die hele wêreld, hy wat glo en gedoop word, sal gered word, en hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, en vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hy moet daar die woord nakom, en omdat hy dit gesê het, dit uit sy mond uitgegaan het, moet dit vervul word. Alle skrif moet vervul word. So, dit is 'n paradox alleen, om Jesus, die Seun van God, so 'n stelling te oormaak, soos daardie. Die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Nou, die Bybel het gesê, in Hebreërs 13:8, hy is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Dis 'n paradox, want dit moet geskied. Hemel en aarde sal verbygaan, maar die een woord wat ek ooit gesê het, sal ooit faal nie, het hy gesê, dit moet geskied. Nou, vriende, ek glo dat hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is. Ek glo hy is net so in staat om vanmiddag in hierdie gebouw 'n paradox te veroorsaak, omdat hy beloof het dit sou gebeur. En hoeveel meer het hy beloof? Hoeveel meer laat dit in die Bybel tot hierdie eindste eeuw waarin ons lewe, weer die Efesiërs van die kerkeeuwe. Ons het 7 kerkeeuwe. En ons is beloof, dat met die Laodicea kerkie, sou daar nog 'n Efesiër wees. Dis reg. En ons is hier. Ek glo, met my hele hart, daardie Jesus Christus, wat die belofte gemaak het, soos ek in my laaste boodskap gesê het, het daarteen daardie muur gestaan, toe ek 'n paar weke gelede hier was. Elke keer, dat jy jou vinger beweeg, gaan dit om, en om die wêreld, sal nooit ophou nie. Elke beweging wat jy maak, sal jy by die oordeel sien. Televisie bewys dat dit hier is, die vierde dimensie. Want televisie vervaardig nie daar die beeld nie. Dit kanaliseer slechts daar die golf in die boys in. En jy sien 'n beeld. Kleur alles, elke bewegende voorwerp, wat in die wereld gebeur, ga nou rechtom hierdeur. Maak 'n rekord. Eendag gaan jou rekord afgesluit word. En jy gaan antwoord vir daar die rekord. Dis reg. God, laat ek so vermeng wees. Laat ek so dood wees vir myself en enigiets om my. Maar bewus wees van die woord van God, wat vandag tussen ons lewe. Laat ons, Here Jesus, U is 'n paradox, toe God vlees geword het. Ek bid, Hemelse Vader, dat U Uself vanmiddag sal manifesteer, vir ons hier vandag sal bewys. Nie net vir ons bewys nie, daar is veronderstel ek, 90% of meer van die mense wat hier sit, glo dit, elke woord. Maar dat ons U weer mag sien, en laat weet dat hier die woord wat U gespreek het, wat steeds om en om die wêreld trek, net soos 'n opname, laat ons in daardie opname inbeweeg vandag, Here. Laat ons inbeweeg, en dit nie oor asof dit net tweedehands kom van 'n mens se mond nie, maar laat daardie mond en persoon en mense, almal wat hier sit, U woord word. Ons is gereed om af te sterf, Here, van ons eie idees, net om U belofte te sien hou. Die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Ek bid dat U dit sal skenk, in Jesus se naam. Amen. Net voor ons die gebedsreë roep, ek het 'n happie roomys geëet eendag, saam met 'n ou doktersvriend van my. Hy het gesê, ek wil jou iets vra, Billy. Ek het gesê, glo jy in? Dis waar ek hier die gedagte gekry het, paradox. Het gesê, glo jy in 'n paradox? Ek het gesê, sekerlik. Hy het gesê, ek weet jy glo. Hy het gesê, het my vertel van 'n sekere persoon wat genees is, voor gebid is, aan wie hy epilepsie medisyne verkoop het, vir jare, soms sou hulle 7 of 8 toevalle per dag gekry, sterk medisyne. En hy het gesê, hulle het nooit teruggekom vir nog nie, en ek het hulle die hele tyd gesien, het het nooit meer gehad nie. Het gesê, ek wil jou iets vertel, sommer om jou te laat weet, ek glo waarvan jy praat. Hy het gesê, gedurende die tyd van die depressie, was my seun nou hier oor die apteek. Het gesê, hy het soort van 'n jong kerel bedien. Het net gesê, hulle het hom gestuur om in 'n tou te staan vir medisyne. En het gesê, 'n man het hier aangekom, en hy het sy vrou gehad, gesê, 'n klein vroukie, sy was, jy kon daar kyk en sien, sy was net op die punt om verlos te word, op enige oomblik van 'n kind. En het gesê, sy kon net nie meer in daar die tou staan nie. So hy het sy vrou by die deur ingebring, en het sommer op sy skouer geleen, en het gesê, my seun het nader gegaan gesê, kan ek julle help? Het gesê, ja, gesê, hier is die voorskrif van die dokter, maar gesê, ek wil dit vir jou duidelik maak, het gesê, ek, ons het nog nie die geld nie, het gesê, ons sal dit van die distrik kry, maar my vrou kan dit net nie langer uithou nie, dokter het gesê, sy moet die medisyne dadelijk neem, en het gesê, as sy haar maar net die medisyne sal gee, sal ek daarin gaan, en in die tou staan, tot ek die geld van die distrik kry. En die seun het gesê, meneer, ek is jammer, gesê, dis teen ons reëls hier, om medisyne uit te gee, sonder om die geld te hê. Jy weet hoe die tye was in daardie dag, en het gesê, ek voel jammer vir haar, maar ek kan dit nie doen nie. Het gesê, ek het hier agter gesit, die koerant gelees, en ek het opgekyk en gesê, iets het my hart vreemd warm gemaak. Het gesê, ek het nader geloop, ek het gesê, wag 'n oomblik seun, wag 'n oomblik. Die man het by die deur begin uitstap. Hy het gesê, wel goed seun, by die deur begin uitloop. En het gesê, ek het gesê, net 'n oomblik, gesê, wat was dit? Hy het gesê, wel hierdie man, hy het dit vir my verduidelik. Hy het gesê, laat my die voorskrif sien. Gesê, wag net 'n oomblik seun, ek sal vir jou die medisyne kry. Het gesê, ek is agtertoe en het die voorskrif opgemaak wat die dokter op sy papiertjie voorgeskryf het. En het gesê, ek is swintoe en hulle het nie die geld gehad nie. Gesê, gee dit vir hom, nie geweet of ek dit sou kry of nie. Maar ek het sommer gedink, ek sou. Het gesê, ek het sommer net gevoel ek behoor dit te doen. En het gesê, Billy, toe ek daardie medisyne in daardie vrou se hand sit, gesê, was dit die Here Jesus? Het gesê, ek het 'n man daar gesien staan. En het gesê, ek het gelees later, dat die skrif gesê het, in so verre julle, aan die geringste van hulle, my kleintjies gedoen het julle dit aan my gedoen. Hy het gesê, Billy, wat het met my oog gebeur? Het ek dit werklik gesien? Ek het gesê, ja meneer, ek glo dit. Ek glo dat jy so jou plig vervul het as 'n apteker, in die noodgeval waarvoor dit nodig was. Jesus het gesê, wat jylle aan hierdie ander gedoen het jylle aan my gedoen. Ek glo dit. En ek glo, daar die selfde ding vandag, net hierteenwoordig met hierdie mense, dat Jesus Christus homself kan manifesteer, homself die woord wat vlees geword het, kan maak onder ons vanmiddag. Sal jylle dit glo? Die Here seën jylle. Nou gaan ons vra vir gebedskaarte, vir die mense om te kom. En ons kan nie te veel kry nie, want ek dink nou, as ek reg na die horlosie kyk, het ek 25 minute tot ons moet afsluit, net om 4 uur, op tyd, maar ons sal voortgaan. Nou, laat ons begin by gebedskaart. Ek meen, was A. Was dit A? Laat ons gaan van A1 af. Wie het gebedskaart A1? Roep julle maar 1 op 'n slag, so as jy krepel is, kan ons jou dra. Goed, gebedskaart A1. Wie het dit? Steek op jou hand iewers in die gebou. Goed, kom, sê ver achter, aan die achterkant. Sal jy kom, dame, as jy kan? 1, 2, wie het gebedskaart? 2, A2. Sal jy jou hand opsteek as jy kan? Kan jy loop? Goed, kom reg hierin. Gaan op hierdie kant. 3, as jy jou hand dadelijk sal opsteek, kan ek jou kry. Hoef ons nie baie lang te wacht nie. Gebedskaart nummer 3. Sal jy jou hand opsteek? Goed, een man daaronder. Goed, kom hierin, meneer. Gebedskaart nummer 4, sal jy jou hand nou gauw opsteek, net so gauw as jy moontlik kan. Gebedskaart nummer 4, goed, nummer 5, net soos ek roep, staan jy op. Nummer 5, goed, nummer 6, nummer 7, nummer 8, nummer 9, 10, nou, 1, 2, 3, 4, 10, goed, 11, 12, 13, 14, kom jy meneer, 14, goed, 14, 15, wel, dit sal wees, dit sal nou eers genoeg wees, dit sal genoeg wees vir vanmiddag, want ons het nie te veel tyd nie. Nou, kyk, ek wil hê, jylle moet my jylle onverdeelde aandag gee. Nou, Jesus het hier die belofte gemaak, dat nog 'n klein tydjie en die wêreld sal my nie meer sien nie, toch sal jylle my sien. Glo jylle dit? Die wereld is die orde van die wereld. Sien, dit, hy het geweet, hulle sal afdwaal in modes en dinge. Maar hulle sal my nie meer sien nie. Toch sal julle my sien. Want hy het beloof, ek sal met julle wees, selfs tot die einde van die wereld. Is dit recht? En die Bybel het gesê, Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Glo julle dit? Dis 'n belofte. Nou, jy hoef nie hier te wees om genees te word nie. Al ding wat jy moet doen, is glo dat daar die woord die waarheid is. Nou ek gaan julle vra, as julle saam, om net eerbiedig en stil te wees vir 'n paar oomblikke. Het hulle almal ingekom, Billy? Het 2 kort, 3 kort. Hoe sê? Nog 3. Nommer 3. Gebedskaart nummer 3. Wat is die Mexicaanse woord daarvoor? 3. Kan iemand dit sê? Goed, hulle het dit sekerlik gehoor. Wat daardie, wie ook al, daardie gebedskaart het, kom in die rij, sal jy? Ek dink, dit was iemand, het dit gehad, en het dit nie geweet nie, en hulle het teruggegaan. Goed, nou, wat van, glo allemaal nou, met julle hart, wel, laat ons dan weer bid. Heere Jesus, nou ons besef, dat ons die woord kan lees, na die beste van ons kennis, dit kan verduidelik, maar Heere, U is die enigste een, wat het kan bevestig, U is die enigste een, wat kan sê, dat het reg is, of verkeerd. En Vader, ek bid vanmiddag, dat U die oë van die mense, sal het opgaan, mag ons vanmiddag, een paradox sien, net genoeg Heere, om die mense te laat sien, dat U teenwoordig is, dat U nie uitbestaan is nie, dat U woord dieselfde is, gister, vandag, en vir altyd, want U is daar die woord. Om die onthouwe van die siekes, Heere, om die onthouwe van hulle wat lei, baie is waarschijnlijk hier, van verskillende dele van die land, dele van die nasie. Hulle lei so, hulle sou nie die dienste kon geniet, andersins, as hulle nie genees word nie. Ek bid dat U hulle sal genees, skenk dit, Heere. En nou is ons maar net fysische, menselike weesens, en kan slechts die woord verkondig en sê wat U gesê die waarheid is. Nou is U die een, om dit werkelijk te maak. Ek bid dat U dit sal skenk, in Jesus' naam. Amen. Nou, ek wil net graag julle onverdeelde aandag hê, net vir 'n oomblik, en as allemaal net sal gaan sit vir 'n paar minute. Nou, so ver ek weet, natuurlijk, ek ken nie enig een, wat ek kan sien in die gebouw, wat ek daar sou ken nie. Nou, jy hoef nie hier te wees, om genees te word nie. Enig een weet dit, sien? Daar was een vroukie, een keer, sy kon nie een gebedskaart kry nie, so ons sê, en sy het sy kleed aangeraak, en hy het omgedraai en gekyk en gesê, wie het my aangeraak? En hulle het dit allemaal ontken, en hy het rondgekyk, en hier die vroukie gesien, sy kon haar self nie verberg nie, want sien, die geest van God, wat in hom was, het hom gelei, hy was die woord, en dit het recht na haar gelei, en hy het haar vertel, wat haar probleem was, sy het bloedvloeiing gehad, en sy is genees. Sy het dit gegloe, en onmiddellik, in haar lichaam, het sy gevoel die bloedvloeiing het gestol. Is dit reg? Het net daar opgehou. Nou, hy is net dieselfde vandag. Jy hoef nie hier te wees nie. Nou, die Bybel het gesê, dat in die Nuwe Testament nou, dat Jesus Christus is ons hoë priester. Glo ons dit? Die enigste hoë priester, wat ons het, die enigste middelaar, wat ons het is in God en mens, is die mens, Christus Jesus. Glo julle dit? En die Bybel het gesê, hy is die hoë priester, wat geraak kan word, deur die gevoel van ons krankheid. Is dit reg? Hoeveel weet, dis waar. Steek jou hand op, so dat hulle, goed, ek is nie tussen vreemdelinge, oor hier die woord nie. Nou, hoe sou hy optree, as hy hom aanraak? Hy sou optree, net soos hy het, toe hy hier was, want hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Is dit reg? Nou, gloe julle net, sê julle net, nou Heere, ek was in, dienste was ek, maar ek gaan net gloe vandag, ek gaan nie eens een gedachte aan myself heen nie, ek gaan net met my hele hart gloe, dat U hier is, en ek het een behoefte, en U net, help U my, Heere, sien, nou, doen julle dit, moet nie senuweeagtig raak nie, net kalm, vol vertrouwe. Een gave van geloof is nie iets wat jy neem en iets meer doen nie. Een gave van geloof is jy kry jouself net uit die pad uit. Die gave is om jou eie self uit die pad uit te kry. Nou, hier staan een vrou. Vader God weet, so ver ek ooit geweet het, het ek nog nooit die vrou in my leven gesien nie. Sy is een volkome vreemdeling vir my. Maar, en daar is nie omtrent 2 of 3 mense wat ek daar buiten kan sien, wat ek nie het nie. Ek dink hierdie is mevrou Weil, wat hier sit, broer Lee se vrou. Ek is nie seker nie. Dan ken ek hier die 3 of 4 seuns, wat net hier langs sit. So ver ek weet, is dit al wat ek in die dienst sien, op hier die tijdstip, wat ek ken. Ek meen dis broer Anthony Milano, wat daar sit, van New York, broer Pat Tyler, van Kentucky. Buiten dit, ek weet, Fred Sotman is iewers daar binnen. Ek het om amen hoor roep, 'n ruk gelede. Dit, dis omtrent die getal, en Hemelse Vader weet dit. En hier die vrou, wat hier staan, ek het haar nog nooit gesien nie. Ek het geen idee waarom sy hier is nie. Sy is net een vrou wat hier na die platform gekom het. Net soos wat julle daar sit. Nou, as hier die vrou een behoefte het, wel, dan ek, as ek haar kon help, sou ek dit sekerlik doen. Maar nou, ek, dit hang af van wat sy nodig het. As dit geld was, Ek sal $5 of $10 by mekaar kon skrap. Buiten dit, weet ek nie. Sien, behalwe as ek haar voor uitgedateerde check sou gee, totdat ek volgende maand my betaling kry. Maar wat nou, as sy huiselike probleme het, dan sou ek sê, gaan haal jou man, laat ons saam praat, miskien kan ek jou help. Ek het nie 'n manier om huis toe te gaan nie. Wel, ek sal iemand vra of hulle jou sal neem, jou huis toe neem, jou pad langs gaan. Jy woon daar op Waterstraat hier, of wat dit ook al is. Ek weet nie, maar as dit siekte is, dan weet ek nie. Sien, maar ek ken die vrou nie. Maar daar is iemand hier, hierdie woord, wat beloof het. Die dinge wat ek doen, sal julle ook. Nou, miskien, wat as hierdie vrou siek is? Miskien het sy kanker, miskien het sy TB, en of iets wat medisyne nie voor kan help op hierdie stadium nie. Wel, nou, ek sou nie kon, ek sou op geen manier die vrou kon genees nie. Maar nou, as hy aan my kan openbaar wat sy wil hê, net soos hy het vir die vrou by die put, of soos hy Nathaniel vertel het, of vir Simon gesê het, wat sy naam is. Gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona, voortaan sal jy Petrus genoem word, wat beteken, 'n klein rots. Wel nou, as hy so iets sou doen, hier, in die teenwoordigheid van julle allemaal, gaan dit bewys, dat daar die woord waarheid is. Nou, hoeveel sal dit geloof? Is daar enige in hier, wat die vrou ken? Steek jou hand op. Enige mense in die gebouw? Ja, baie van julle ken haar. Goed. En vader weet, dat ek nie ken nie. Wel, nou, laat ons net kyk, wat hy sal sê, en dit, sal dit een paradox wees? Ek weet nie, wat met haar verkeerd is nie, weet nie waarom sy hier is nie, of niks van haar af nie, maar dit weet God, ek gaan met die vrou praat. Nou, dit is die eerste persoon, wat ek voor my gehad het, vir omtrent 3 maanden. Nou, ek wil net met die dame praat, net een oomblik. En dit is wat? Haar geeskontak, net soos Jesus gemaak het, met die vrou, by die put, haar geeskontak. Nou, as die Heere Jesus, dame, aan my kan openbaar, wat met jou verkeerd is, of waarvoor jy hier is, of iets daarvan, dat jy weet dat ek niks daarvan weet nie, of iets van daar die aard, sal jy glo, dit is hy, dit sou hy moes wees, sou dit nie? Dit sou hy moes wees. As hy dit sal doen, dan sal ons allemaal dankbaar wees, dat ons weet waar sy woord reg is. Dan kan ons vertrouwe daarin stel. Nou, as hy kan openbaar wat jou probleem is aan my, en ek wat jou nie ken nie, en jy weet het. Maar nou, as hy aan my kan openbaar wat jou probleem is, of iets oor jou, dan wys dit, dat daar 'n gees hier is, iewers, wat jou ken, en jy weet dat ek jou nie ken nie. So, dit sou nie die man wees nie, dit sou die gees wees, en dit is wat God beloof het, in hierdie tyd van Efese. Glo jy dat dit die waarheid is? Mag hy dit skenk. Ek sien een ding, sy lei aan iets soos 'n sinusprobleem hier in haar kop. Dit is waar, is dit? Steek jou hand op, as dit is. Maar sinus sal jou nie laat nis en so aangaan nie. So, jy het wykoors ook. Dis reg. Jy is nie van Phoenix nie. Jy is van waar daar klompe jewels is, bome. Jy is van Flagstaff. Dis reg. Goeie God kan vir my sê wie jy is. Jy is mevrou Earl. Ja. Is reg, is dit. Nou gaan, glo. Dit sal alles oorwees. Nou is hy dieselfde gister, vandag en vir altyd. Nou, die hemelse vader weet, ek het pas die vrou gesien. Sien die woord bevestig word. Nou, dit is nie ek nie. Ek's net 'n mens. Net soos hier die microfoon, dis stom, sonder dat ek daardoor praat, of iemand. En so is 'n mens, maar net stom, maar dis die gees, en daar die gees is daar, recht tussen julle, sien. Hy is die geneeser, nie ek nie. Aangename kennis, meneer. Nog 'n man, wat 'n persoon is, wat 'n vreemdeling is vir my. Ek ken die man nie. Nou, so ver ek weet, het ek hom nog nooit in my lewe gesien nie. Maar nou, die Gees, die Heilige Gees en Jesus Christus is een en dieselfde Gees, die gesalfde. Jesus, die mens, was die Seun van God, maar die Heilige Gees, wat op hom was, was God. My Vader woon in my, sien, dis die Heilige Gees, so dit is steeds God. Nou, as ek met myself, daar die man net homself uit die pad kan kry, dan is daar die deel dood. Laat dan die Gees van die lewe begin werk, sien. Dis waarom ek net 'n minuut wag om te sien wat gebeur totdat die salwing begin. As die Here God, in wie se teenwoordigheid ons is, aan my sal openbaar, meneer, wat jou probleem is, of iets wat jy gedoen het, of iets oor jou, sommer iets. Natuurlik, hoe meer ons sal praat, hoe meer sal dit gaan. Maar sien, daar is ander wat in die ry staan. Maar as hy my net sal sê, wat jou probleem is, sal jy glo, ek is sy diensknegt, en glo, hy is teenwoordig? Een breek, is dit reg? Dis reg. Nou sê julle, hoe is dit gedoen? Ek wens, ek het geweet, daar is niemand wat dit kan verduidelik nie. Dis een paradox, sien? Ja, dat julle kan weet, ek het iets anders gesien, een onderzoek, het hartprobleme ook. Steek jou hand op, meneer Anderson, jy kan nou huis toe gaan, Jesus Christus sal jou gezond maak. Dis reg, glo net, wees gelovig, moet nie twyfel nie. Aangename kennis, meneer, ons is vreemdelinge vir mekaar. Ek ken jou nie, so ver ek weet, is dit die eerste keer dat ek jou ooit gesien het, vir my om jou te ken. Dis reg, maar hy ken ons, al twee van ons. Nou, weet jy waarom dit plaasvind? Dis sy genade wat dit toelaat, dat dit hier die mense bewus van God sal maak. Nou, weet niks oor jou nie, ken jou op geen manier nie, sommer een vreemde man wat hierheen gekom het. Nou, dit sal absoluut een paradox wees vir iets om te gebeur, om te weet wat met jou verkeerd is, of iets wat jy gedoen het, of iets wat jy nie behoort te gedoen het nie, of iets wat jy moes gedoen het, of wie jy is, of iets oor jou. Dit sal een paradox moes wees, want daar is geen manier vir enig een om dit te weet, behalwe een of ander openbaring van die onsienlijke nie. Dis reg. Nou, as hy dit vir jou sal doen, tussen my en jou, so dat jy gehoor, nie een vertooning nie, maar so dat hulle kan sien, die Efese is hier, dat dit die ding is, wat oorbrug, tussen denominatie en die heerlijke land. Hy het dit beloof, dat hulle verseker kan word, dat wat ons sê, is die waarheid. Nou, om jou te ken, jy weet, ek ken jou nie. Dus, steek op jou hand, so dat die mense sien, dat jy, ek het die man nog nooit in my leven gesien nie. Hy is sommer een man wat hier staan. Vra enige van die ander. Maar, jy lei aan een breek. Jy het ook aanbye. Dis reg. Jy het ver gekom om hier te wees. Jy is nie eens een Amerikaner nie. Jy is een Canadees. Jy het met jou saamgebring, een seun wat verstandelik ongesteld is. Dis waar, wil jy hê, ek moet sê van waar jy is. Jy is van die provinsie, Saskatchewan, Saskatoon, die stad. Gloe met jou hele hart, en God sal jou gezond huis toestuur met jou seun. Gloe jy dit? God seun jou. Gloe jylle, die Heere God is steeds God, sien, daar is geen ander as hy nie. Aangename kennis, hier is een dame, een vreemdeling vir my, miskien een bykie ouwer, ek het haar nog nooit gesien nie, maar sy is maar net een vrou wat hier staan. Ek sal moet gauw maak, want ek het nou net 7 of 8 minuten, sien, kyk net hier, gloe jy dat hier die dinge waar is? Met jou hele hart, jy weet, dit is vir my onmoontlik om te weet wat met jou verkeerd is, of enig iets oor jou. Maar dit is nie onmoontlik vir God om te weet nie, want hy het geweet, selfs voor daar een wereld was, is dit nie reg nie? Hoeveel glo, dit is waar. Sekerlik, hy het geweet van elke keer dat jy jou oog sou knip. Hy is oneindig. En dink net, deur sy genade het hy gebied met sy evangelie, dieselfde ding. Hy het beloof om te doen. Dan is daar een hemel. En ons gaan daarin, en ons is juist nou, in hier die Efese. Ons is hierin, kom ooit, een ooit, in die ander in. Jy het soveel dinge verkeerd met jou, complicaties, soveel dinge verkeerd, en jy is nie hier vandaan nie. Jy is van west van hier af, jy is van Californië, dis reg.
You also have a son.
Jy het ook een seun wat ongesteld is. Dis reg. Jy, daar is iets. Ek bly water op een ijslike groot meer sien. O, dis. Jy het iemand wat na aan jou is, wat in Chicago woon, wat my ken. Dis reg. Dit is waar. Nou, jy weet, ek ken jou nie. Maar glo jy, God weet wie jy is? Mevrou McGuire, jy het jou versoek. Gaan huis toe. Dank God.
How do you do? Mighty young person.
Aangename kennis, jy is 'n baie jong persoon, maar krankheid en siekte is geen aannemer van die persoon nie. Hoeveel weet dit? Ons weet sommer, dit neem nie die persoon aan nie.
If thou canst believe with all thine heart, all thy soul.
As jy kan glo met jou hele hart en jou hele siel, daardie asma sal jou verlaat. As jy dit sal glo met jou hele hart. Die borsprobleem, glo jy dit, sal jy ook verlaat, sister, en jy sal gesond gemaak word.
What did you touch? She's 20 feet from me or more. She touched the master.
Wat het jy aangeraak? Sy is 20 voet van my af of meer. Sy het die meester aangeraak. Dis congestie van senuwees. Jy sal reg wees.
This is a noble thing, this young woman.
Dit is 'n edele ding waarvoor hierdie jong vrou hier staan. Sy is direk 'n vreemdeling. Ek het die vrou nog nooit gesien nie, maar sy is hierheen gebring deur iemand anders. En wat haar hierheen bring, was omdat sy 'n band gehoor het wat ek gemaak het. En sy is hier om die doop van die Heilige Gees te soek. Dis presies waarvoor sy hier is. Dit is waar, jong dame. Dis reg. Kom hier. Dierbare God, mag hierdie kind wat hier staan, wat deurbreek van duisternis na die lig, mag sy die Heilige Gees ontvang, na haar huis en haar geliefdes toe gaan. Hulle toon watter groot dinge Jesus vir haar gedoen het. Amen. God seën jou. Moenie twyfel nie. Glo. God kan allerhande soorte senuweeagtigheid genees en glo jy dit? Asmatiese toestande en jou gesond maak. Glo jy dit? Gaan dan. Glo met jou hele hart. Mag God jou seën, broer.
How old are you? You have come out of that nervousness for too long, don't you?
Hoe oud is jy? Jy moet uitkom uit daardie senuweeagtigheid kort voor lank. Dan nie, het allerhande aanvalle van moegheid en alles wat met jou gebeur. Maar dit het jou nou verlaat. Ja, meneer. God genees senuweeagtigheid, maagprobleme ook. Glo jy dit? Gaan eet dan wat jy wil. Jesus Christus het jou genees.
You believe out there, every one of you?
Glo jy daar, elkeen van julle? Daar sit 'n man met 'n hemd wat na my kyk. Ja, hy het na sy hemd toe afgekyk, so pas. Ja, glo jy God kan klierprobleme genees? Kan jou gesond maak? Jy het geglo toe. Het jy nie, op dieselfde tyd dat hierdie seentjie genees is van daardie astmatiese toestand. Gaan huis toe, skat, en jy gaan ook gesond word, sien? Glo met jou hele hart. Klein dametjie wat daar langs jou vrou sit, kan jy glo jou oë sal ook gesond word? Glo jy dat God daardie oogprobleem sal genees? Steek jou hand op as dit is waarvoor jy gebid het.
Sien,
wat het hulle aangeraak? Jesus Christus, die Seun van God. Glo jy? Glo jy, jongman? God kan daardie bloedtoestand genees, dit regmaak. Sal jy dit glo? Daardie diabetes goed wegneem en jou gesond maak. Glo jy dit? Gaan sê hom, jy glo dit en gaan. Kom meneer, het maagprobleme. Glo jy God kan dit genees, dit gesond maak? Gaan, glo dit. Jy sal gesond wees, gesond gemaak word.
Kom, bring ons vir die boy. Look here, son.
Kom, bring hier die seentjie. Kyk hier, seun. Het ver gekom. Soms sal verandering in hoogte, verandering in klimaat, dit doen om astmatiese toestand te genees. Maar hier is een seker genesing. Jesus Christus, die Seun van God. Hy het sy seun gegee dat jou nou genees kan word. Glo dit? Glo dit met jou hele hart en dit sal hom verlaat. Hy sal 'n normale, gesonde mens wees. God seën jou, suster.
You believe?
Glo julle? Verrig God steeds paradokse. Die onverklaarbare, onredelike dinge wat mense nie sou verstaan hoe dit kon wees nie. Maar dis nogtans waar, is dit nie? Nou, hoeveel voel aan en weet in julle gees dat daar iets hier moet wees wat bo menslike begrip is. Nou, ek dink ons het minstens 15 mense geroep in daardie ruim. Elkeen van hulle en 4 of 5, 6 daar in die ruim, sonder gebedskaarte of wat hulle ook was daar in die ruim. Daar in die gehoor, maar ons is nou net by 1 minuut tyd van afsluit af. Het hy dit gedoen precies, net soos hy gesê het, hy sou dit doen? Hoeveel glo nou, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd, voel sy teenwoordigheid aan.
Now you've seen his presence. Now your eye has seen, your ears have understood. And God has confirmed.
En dit wat jy die hele tyd voel, wat jou veroordeel, wanneer jy verkeerd is, en jou sê, om dit nie te doen nie, daar dieselfde God het vanmiddag hier, sigbaar geword vir julle, in sy werke. Hoeveel sê amen daarop? Verseker, dit is, hy is nou hier. Is daar een hier in ons midde, wat nog nooit 'n Christen was nie, nooit enige belydenis gedoen het nie, jy het net nog nooit kerk toe gegaan nie, sal jy opstaan en sê, ek wil staan, nie vir jou nie, prediker, maar ek wil staan terwyl ek in die teenwoordigheid is van hierdie persoon, Jesus Christus, wat die Heilige Gees is, wat nou oor ons is. Ek wil staan en sê, ek wil hê, jy moet my red van my sonde, dis al wat ek wil hê, jy moet doen, staan net op, en dit sal getuig, dit is al wat ons die tyd het om te doen. Sê, ek wil 'n Christen wees, staan op jou voete, en gaan sit dan net weer. Is daar een in die gebouw? Hoeveel is in die gebouw? Ek behoort nie te sê, is daar een nie, want daar kan meer as een wees. Hoeveel in die gebouw sal sommer nou staan en sê, ek was verkeerd, God vergewe my. Ek sal opstaan om vir u te getuig dat ek verkeerd was. Ek sal gaan sit terwyl ek hier in die teenwoordigheid is. Ek sal gaan sit, staan net op. Is daar een? Is daar meer as een? Een hand. God seën jou, jongman. Is daar nog een? God seën jou. Is daar nog een? God seën jou. God seën jou. God seën jou, broer. Is daar? God seën jou daar agter. Is daar nog een? Ek was verkeerd. God vergewe my. God seën jou, meneer. Ek was verkeerd. Ek is jammer, Here. God seën jou. God seën jou. God seën jou. Was daar iemand wat 'n bietjie agterdogtig was oor hierdie bediening? En jy is nou oortuig dat dit waar is. Staan op daar en sê, God vergewe my. Staan net hier op en sê, ek was 'n bietjie agterdogtig, broer Branham. Dis nou alles weg. Steek jou hand op. Nie een nie. Dankie. Hoeveel glo dit? Sou nie ek kon wees nie. Maar dis die Christus, die Seun van God. Dankie. Dan sal julle groter dinge as dit gedoen sien. Solank as julle sal glo. Bly net by Christus. Ek sal my bes doen om reg by hom te bly self. Nou, hoeveel is hier siek en behoeftig? Steek jou hand op. Ek siek, broer Branham. Ek is behoeftig. Sien, kyk net na die mense. Sal julle dit doen en maar net my woord soveel glo? Laat ons hande op mekaar plaas, terwyl ek sommer my hande na julle toe uithou. Laat ons bid. Dierbare God, ek bring na u toe hierdie klein gehoor vanmiddag, waar ons na die woord van God geluister en gelees het. Ons weet dat dit elke deelkie die waarheid is, omdat dit u woord is. Ons glo nie net nou, dit is waar nie. Ons weet dat dit waar is. Ons het u, Here, iets gesien doen, wat mense sal laat weet, dat daar is steeds, buiten 'n paradox van die wêreld en ruimte en die natuurwette van God. Kan ons sien hier, waar dat die wet van die dood werksaam in 'n mens se liggaam, waar dat wetenskap gefaal het, om te gesond te maak deur hulle navorsing. En Here, ons is dankbaar vir daardie mense. Ons verkleineer hulle op geen manier nie. Ons is dankbaar vir hulle. Maar Here, wanneer dit kom by 'n punt waar hulle niks meer kan doen nie, nou sien ons die groot hand inkom. Weet dat daar geen mens is wat hulle sou kon genees nie, want hy sou 'n dokter moes wees, of een of ander geneesmiddel moes neem. Maar om die Seun van God te sien neerdaal, en wat die belofte gemaak het, waarin ons allemaal glo, en elke persoon het hulle hand omhoog gehou, wat nie gered was nie, en gered wil wees. God, iets het hulle harte gewaarsku. Sommige van hulle het gesê, hulle was verkeerd, het miskien teruggevaal, en wil terugkom. Ek bid dat u elkeen sal terugneem. Want hulle weet, Here, en het geweet, baie van hulle mag my geken het, of van my geweet het, vir hierdie jare, en weet, dat daar nie 'n goeie ding in 'n mens is nie, en veral nie in my nie. Hoe sou daar enige goed kon wees, maar toch het hulle daar die woord, wat God beloof het, gemanifesteerd gesien. Hulle is oortuig dat dit die waarheid is. Hulle het dit aanvaar. Baie hier kon ek nie na die platform bring nie. En Vader, U getuig vir my. Nooit het ek gesê dat dit iets sou wees wat ek kon doen nie. Nie meer as om my aan U oor te gee nie. En U my uit die pad uit te laat neem. En U gees daarin te plaas om te werk. Nou, Vader, siende dat een persoon dit kan doen, kan ander dit doen. Ek bid dat elkeen wat hulle hande op mekaar gelê het, wat siek en beproefd is, genees sal word op hierdie tydstip. Laat die groot Heilige Gees deur die gebou gaan juis nou en elkeen gesond maak. Red almal, Here. Gee so 'n ondervinding. Stort die Heilige Gees uit op hierdie gehoor. O, ons sien op na U om groot dinge te doen hierdie komende week. Laat dit net so wees, Here, sommer nou, in die naam van Jesus Christus. Nou, laat ons almal op ons voete staan. Glooi julle met julle hele hart? Nou, ek wonder of ons sister, daar by die klavier, ons 'n akkoordjie sal gee van Ek sal hom prys, ek sal hom prys. Het julle dit al gehoor? Nou, laat ons dit sing saam. Nou, ons sal hoop om julle môre aan te ontmoet. Nou sal ons amptelik vandag, binne net 'n oomblik, maar ek wil hierdie lied saam met julle sing. Goed, laat ons begin. Ek sal hom prys. Kom ons steek ons hande op.
I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people. For
ek sal hom prys. Prys die Lam vir sondaars geslag. Bring hom ere, al jou volke, want sy bloed reinig elke vlek. Laat ons nou ons hoofde buig vir die verdagingsgebed. Goed, broer Joel Roos, gaan ons verdag. God seën jou, broer Roos, terwyl ons het ons.